arsii keessaa yoo nam tokko asii farseetiin baase ijoollee arsii muslimaa fi maaliin jettu gabbaateetiin harma harguuftee rifeensa gabbaaftee lukaan lafa dhiittee akkasi wanna jette muslimaa ofi osoo muslima ta'an kana sirbaatiin oolan jechuudha. Yoo jimma keessaa tokko kolollee jimmaa jedheetiin kololeesseetiin jedhe gaafa sanillee jimmatu sirbame jettee ijoollee jimmaatu gabbaheetiin kunoo ganda keenya dubbatame gaafa san halaali ta'a jechuudha. Yoo wallaggallee akkasuma yoo shawaallee akkasuma lafa dhiitu waan biraati gandi namaa dubbatamnaan walloo keessaa yoo ba'ee jedhame kunoo nuti ijoollee jiilleeti ijoollee maaliiti jedhame gabbaameetiin dhiitamu. Yaa jamaa keenya sirbi sillee yoo dubbate rabbiinillee yoo dubbate nabi Muhammadillee yoo faarfame keessatti kaamma ijoollee shamaraa keessa faarfamtuu miti nabi Muhammadillee alayhi salaatu wasalaam yoo faarfatan rabbiillee yoo faarfame keessatti sirbi sirbuma. Gosa keetii miti rabbi ol wanni biraa jira yaa jamaa rabbi ol wanni biraadhaa jira. Nabi Muhammad ol ta'a alayhi salaatu wasalaam namni jira osoo waa'in nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam dubbatame sirbame sallallahu alaa jedhame osoo sirbame sirbi sirbuma tokko. Ati sallallahu alaa jettee sirbuu fi abaacaa jennee barannaa akka jedhee aliin birraa dubbatu jedhan sun tokko garaagarummaan qabu sirbu hundu sirbu. Gosti kan kee dubbatamtee gandi kan kee dubbatamee dubartiin takka dubbatamtee tun dubbatamteen tokko hunduu dhoowwamaadha irraa fagaadhaa jiruu keessa isin jala balleessa. Keessattuu karaa durriyyummaadhaa namatti banaa jechuu karaa durriyyummaadhaa namatti bana isinii galaam isaa karaa durriyyummaadhaa namatti bana. Nama hundaa miti kana dhagaa jedheetti na yaadu duraahu namni dhagahu nama rabbiin subhaan gara rabbiitti subhaan utaala siiquudhaaf jecha yaaluudha nama gara salaataatti dhiyaatuudha. Namoonni akkasii sunniin ka durriyyee durriyyeedha laakiin ammoo namoonni sirna qabdan irraa fagaadha yaa jamaa irraa fagaadha sirba dhaggeeffatina sirballee wajjiin hin sirbina sheerillee gootanii namaan hin gahina qura'aana wal dorgomaa yoo dandeessan. Keessattuu zamana kana waan hin beeku ani ganda silaa Oromoo keessatti ganda silaa Musliimni keessatti baay'atutu fasaadii wanni hamaan kun keessatti baay'ate. Ani hin beeku waan akkana taanee biyya jamaa ol deemu jirra moo gad deemaa jirra ani hin beeku.